მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ორ ეპიზოდზე, ზეპირ ისტორიაზე, რომელსაც გვიყვება ორი რესპონდენტი. ერთი მათგანი აფხაზეთში ომის დროს მცირეწლოვანი იყო და ისყვება თავის გამოცდილებაზე იმ ასეთ პროცესებზე, რომლის მონაწილეც ის შეიქმნა ომის გამო. საუბარია ომის დასასრულის წინადღეებზე. 27 სექტემბერს დასრულდება აფხაზეთში ომი. მთხრობელი კი გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა წინადღეებში. საუბარია ბაბუშერას აეროპორტის დაბომბვაზე და შემდეგ უკვე დევნილობის გამოცდილებაზე, თუ რა გზით უწევთ მას და მის ოჯახს დატოვონ სოხუმი. ისინი ჭუბერის გზით გადმოდიან აფხაზეთიდან, თუმცა ამინდი იმ დროისთვის ნორმალურია, ამინდები გაფუჭდება რამდენიმე დღის შემდეგ. მეორე ამბავი, რომელსაც დღეს გადაცემაში მოვისმენთ, შეეხება ომში უკვე საბრძოლო გამოცდილების მქონე ადამიანს. ის მონაწილეობდა შეარაღებულ კონფლიქტში, შემდეგ ტყვეობაშია, ტყვეობას დაძლევს და შემდეგ უკვე თბილისში დაბრუნებული იწყებს ახალ ცხოვრებას, შეიძლება ასე ითქვას, უბრუნდება ოჯახს. თუმცა წარუმატებელია ეს, ასე ვთქვათ, ოჯახში დაბრუნება, ოჯახი იშლება, იწყებს სამსახურს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში და ასე შემდეგ. დეტალურად ჩვენ მოვისმენთ ჩანაწერებიდან იმ ამბავს, რომელსაც რესპონდენტები ყვებიან და მე გეტყვით ამასთან იმასაც, რომ ჩვენ გადაცემაში სასაუბროთ მას შემდეგ, რაც ორ ჩანაწერს მოვისმენთ და უბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. თამთა სიხარულიძე, კულტურის კვლევების მაგისტრი, ქართულ-აფხაზური სამშობლო დიალოგის მონაწილე და შაკო სარდალიშვილი, პოლიტიკური მეცნიერებების ბაკალავრი, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე იქნება გადაცემის სტუმარი. მე მათთან სასაუბროთ მას შემდეგ დაუბრუნდები ეთერში, რაც ორ ჩანაწერს მოვისმენთ.
ომის შემდეგ, სიმართლე რომ გითხრათ, ფსიქიკური პრობლემები მქონდა. ერთრამეს გეტყვით, ტყვეობაში ყოფნისას, როცა თავს ძალიან ცუდად გრძნობდი, როცა სროლის მოლოდინში ვიყავი, ჩემს ვაჟიშვილზე ფიქრს ვცდილობდი. ერთი ბიჭი მყავდა მაშინ და ასე ვწყნარდებოდი. და როცა კუკურუზნიკში ქსვამდნენ, რომ გუდაუთის გავლით გამოვეყვანეთ, მაშინ უკვე ჩემი ბიჭის მადლობელი ვიყავი, რომ ასე დამეხმარა და ჩავიფიქრა, რომ აუცილებლად მეორე შვილიც უნდა გამეჩინა. რომ ჩამოვედი, ძალიან გამიჭირდა. ფსიქოლოგიურად მიჭირდა. კოშმარები მქონდა, საშინლად გაღიზიანებული ვიყავი. ეგრეთ წოდებული ფლეშბეკები მქონდა. თუ იცით ეს რა არის, ვიეტნამის დაავადება. მეტიც სერიოზული კონფლიქტის შემდეგ ცოლს გავშორდი, ყოველდღე ვჩხუბობდით, საშინელება იყო. ერთი პერიოდი სმის სურვილი მქონდა, რომ ასე დავწყნარებულიყავე. მაგრამ რამდენჯერაც დავლიე, იმდენჯერ ვიღაც ვცემე, ვიღაცას ფეხი მავტეხე. მოკლედ მძიმე მდგომარეობაში ვიყავე. მერე სირბილი დავიწყე, ნელ-ნელა. ერთ ჯერზე 15 კილომეტრს დავბოდი და ეს დამეხმარა. დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში სირბილის შემდეგ აზრზე მოვედი. მერე მუშაობა დავიწყე. ჩემი პროფესიით ფსიქიატრი ვარ. ქალაქის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ვმუშაობდი. ჩემი პროფესიით გლდანში. შემდეგ ვიყავი მამაკაცთა განყოფილების გამგე ამავე საავადმყოფოში. როგორც ჩანს, განცდილი პროფესიულადაც დამეხმარა. სხვადასხვა ძალიან საინტერესო პროფესიაა. მთელი ჩემი ამ ფლეშბეკების შემდეგ, ჩემთვის როგორც ფსიქიატრისთვის, ცხადი გახდა, რომ ნორმასა და ავადმყოფობას შორის ზღვარი თითქმის არ არსებობს. ეს ყველაფერი არის გამონაგონი. აბსოლუტურად პირობითია საზღვრები. ასე გავითარდა ჩემი ბედი. ასე ვმუშაობ ჩემი პროფესიით. გამიჩნდა მეორე შვილი, უკვე დიდი გოგოა. ორი შვილი მყავს. ვაჟი უნივერსიტეტს ამთავრებს, ქალიშვილი მეორე კურსელია. ჩემი სპორტული ვარჯიშების შემდეგ ცოლს შევურიგდი. ამ მერკულელი ბიჭების მიმართ სიმპათიის გარდა მადლიერებას გრძნობ. ცოცხლები რომ ვართ, ძილად მათი დამსახურებაა და მადლიერების მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია. საშუალება რომ კონდეს და ყველაფერი ნორმალურად იყოს, ახლავე დავჯდებოდი მანქანაში. წავიდოდი მერკულაში და მათთან თითო ჭიქას დავლევდი. აბსოლუტურად არავითარი სიძულვილი არ მაქვს. თუმცა ამას თავიდან ვეხვდებოდი. ეს რუსეთთან ომი იყო და არა აფხაზებთან. აფხაზები გამოიყენეს.
Абхазов поставили.
24 или 23 сентября началась новая война.
23-24 სექტემბერს ომი თავიდან დაიწყო. 24-ში სახლიდან ბებიასთან მივდიოდი. დღის 2-3 საათი იქნებოდა, როცა სოხუმზე იერიში განხორციელდა და დაიწყო ომი. ეს კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ ეს ხმა ფილმებში მოსმენელს არ ყავს. კინოში რომ მოგისმენიათ ბრახონის ხმა, ეს სულ სხვა შეგრძნებებია. პატარა ვიყავი და ფილმივით კინოსავით უყურებდი ამ ამბავს. იმ დღეებში, როცა სოხუმიდან გამოფრენას ვცდილობდით და აეროპორტში მივედით, დაბომბვა დაიწყო და რამდენიმე თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ეს ძალიან ცნობილი ამბებია და სწორედ ის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, რომელშიც ჩვენ უნდა ჩამოვსვდარიყავით და ადგილი აღარ გვეყო. ამ დროს დაბომბვა დაიწყო და ცხადად მახსოვს თვითმფრინავები ფეთქდებოდა. მეორე დღეს 25-ში იერიში დაიწყო. ბებიასთან ვიყავი. ახლოს ბიძა ჩემმა დაარეკა და გვითხრა რომ ჩვენი სახლის მხრიდან ნაგორნიის ქუჩიდან ჯარები შემოდიანო. ჩვენ შინ დაარეკვა ვერ შევძელით, ტელეფონები დაბლოკილი იყო. მე წავედი ბებია ჩემი სახლიდან ჩვენ სახლამდე მაქსიმუმ 3-4 კილომეტრი იყო. ამ დროს დაბომბვა დაიწყო. გზაში ვიყავი და ვხედავდი როგორ ფეთქდებოდა სახლები. მინც მივახწია სახლამდე და როგორც აღმოჩნდა ჩვენებმა უკვე იცოდნენ რომ ჯარი შემოვიდა და მანქანაში შეხდებოდნენ. და ჩვენ პირდაპირ მერხეულში წავედით. მერხეულიდან უკვე სვანეთში წავედით. ჩვენ პირველ ნაკადში ვიყავით, ვინც სვანეთის გზით გადავიდა. ჩვენ რომ გამოვედით, არც წვიმა იყო და არც თოვლი. ჩვენ ნორმალურად გადმოვედით. ფეხი ციარული კი მოგვიხდა, მაგრამ არც გავყინული ვართ და არც არაფერი. სამი დღე მოვდიოდით. ამის შემდეგ დაიწყო ყინვები. ძალიან გაუარეს და ამინდი და ბევრი ხალხი დაიხოცა. მთებიდან მანქანები ცვიოდა და სხვებთან შედარებით ჩვენ ნორმალურად გამოვედით. ერთ დღეს ფეხით ვიარეთ. შემდეგ სამეგრელოდან მანქანა გამოგვიგზავნეს. ამ მანქანით წამოვედით, მერე ღამით გავჩერდით, ტყეში გვეძინა და მეორე დღეს ზუგდიდში ჩავედით. მერე კი გალსა და აბაშაში, სადაც ჩვენი ნათესავები ცხოვრობდნენ, იქ მოვედით.
დაუბრუნდით ეთერში, მას შემდეგ რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, შეგახსენებთ დღეს გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი, გვსტუმრობენ თამთა სიხარულიძე, კულტურის კვლევების მაგისტრი, ქართულ-აფხაზური სამშობლო დიალოგის მონაწილე და შაკო სარდალიშვილი, პოლიტიკური მეცნიერებების ბაკალავრი, ქართულ-აფხაზური სამშობლო დიალოგის მონაწილე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალგაზრდები, რომლებიც მონაწილეობენ ამ სამშვიდობო დიალოგში და რადგან გვაქვს შესაძლებლობა რომ ახალგაზრდებს ველაპარაკოთ დღეს ჩვენს გადაცემაში, შესაბამისად რა კურსიც გვექნება ახალგაზრდებზე მორგებული, თუმცა ტრადიციას არ დავარღვევთ ამ გადაცემაშიც და ვეცდებით რომ მათთან ერთად მოსმენილიც გავაანალიზოთ ის თუ რა იყო აი რა მიგნებების თაობაზე გვიამბობს დაუშვათ ეს ორი რესპონდენტი, თქვენ რა გენიშნათ ამ შემთხვევაში და რა არის საგულისხმო თქვენთვის იმიდან რაც მოისმინეთ.
დავიწყებ მე საუბარს მოსმენილზე. ორ ასპექტზე მინდა ერთად ყურადღება გავამახვილო. ერთი არის ის, რომ ინდივიდებზე რა გავლენას ახდენს ომი და იმ ადამიანებზეც კი, რომლებიც უნდა ფლობდნენ წესით დარეგის სტრესულ სიტუაციებთან გამკლავების მექანიზმებს. ადამიანი ფსიქიატრი, რომელიც სხვა ადამიანებს ეხმარება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრაში, თავად ვერ არიდებს თავს ფსიქიკურ აშლილობებს და მის ცხოვრებაზე დიდ გავლენას ახდენს პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. და ძალიან დიდი ძალისხმევა ის ფასად აღწევს თავს ამას და უბრუნდება ნორმალურ ცხოვრებას.
თუმცა ამას აღწევს თავისი მცდელობების და თავის მეცადინეობით, ასე თქვა. ის არ საუბრობს იმაზე, რომ მან გაიარა რაიმე პოსტტრავმული კურსი, ასე თქვა. ესეც ჩემი აზრით საინტერესო თემა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო როგორ ერეოდა იმ ადამიანების, ასე თქვა, რეაბილიტაციაში, ვინც ომი გადაიტანა. აი ეს არ ჩანს, ანუ.
არა, ეს არ ჩანს და ალბათ არც გაულიარანე რეაბილიტაცია და პირდაპირ დაიწყო მუშაობა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, როგორც თვითონ აღწერს, რაც ცოტა უცნაურია და ალბათ აღწერს იმ დროის სიტუაციას, რაც ხდებოდა სახელმწიფოში ყველანაირ დონეზე. და ასევე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ამ მონაკვეთიდან გამომდინარე სხვა ადამიანები, რომლებიც არ ფლობდნენ ამ მექანიზმებს თეორიულად მაინც, რომელსაც ფსიქიატრი ფლობს, მათთვის როგორი დაღმსმელი იქნებოდა ომი. და ფსიქოლოგიური ასპექტი ასევე ძალიან კარგად ჩანს მეორე ინტერვიუში, სადაც ბავშვი ყვება თავის გამოცდილების შესახებ და ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა გვხვდება, რომელიც ამბობს, რომ ამ ყველაფერს, რაც ჩემს გარშემო ხედავდი, აღვიქვამდი როგორც ფილმს. და ეს შეიძლება იყოს თავდაცვითი მექანიზმი იმ არანორმალურ სიტუაციაში თავის გადარჩენისთვის, რომელშიც აღმოჩნდა ეს ხალხი და მათ შორის ბავშვები, ხედავს როგორ იბომბება სახლები, იხოცებიან ადამიანები, ფეთქდება თვითმფრინავი ვერტფრენი, რომელშიც თვითონ უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ. და მეორე ასპექტი, რაზეც მინდოდა ყურადღების გამახვილება, არის პასუხისმგებლობის მომენტი, რომელიც ჩანს ფსიქიატრი რესპონდენტის ინტერვიუში. ის ამბობს, რომ იღბაც დავილი და გულისხმობ აფხაზებს და ამით არიდებს მათ პასუხისმგებლობას. როდესაც აფხაზურ-ქართულ კონფლიქტზე ლაპარაკობენ, ხოლმე ორივე მხარე აღნიშნავს ხოლმე ან მესამე ძალის ჩართულობას ამ
პროცესში და თავისმოყოლას მათი მხრიდან.
მათი მხრიდან და ან ვიღაც ცხების ჩარევას. მაგალითად აფხაზები ამბობენ ხოლმე, რომ აი თბილისელი ქართველები რომ არ ჩამოსულიყვნენ, ჩვენ ერთმანეთში მოვგვარდებოდით.
და ეს რას ნიშნავს? ან რაზმია ნიშნავს ეს პასუხისმგებლობისგან გაქცევა?
კი, პასუხისმგებლობის გაქცევა და პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება. დაპასუხისგებლობის თავიდან არიდება კომპლიტის გადაფასებისათვის შეიძლება სასარგებლოც იყოს და საზიანოც იყოს. ანუ სასარგებლო იმ თვალსაზრისით, როდესაც ადამიანი ვერ ივიწყებს მომხდარს, როდესაც ვერ პატიობს მეორე მხარეს და გაურბის მასთან ურთიერთობას, იმის დაჯერება, რომ ეს მტერი დამნაშავე არ იყო და მტერია ვიღაც სხვა, და მას ატკინა ვიღაც სხვამ და არაუშალოდ მისმა მტერმა, შეიძლება ეხმარებოდეს მას გადაფასებაში. გადაფასებაში და გადახარშვაში იმისი, რაც გამოიარა. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც ვთქვათ აფხაზებთან გვაქვს ურთიერთობა, როდესაც მათ მოიაზრებენ როგორც მარიონეტებს, მესამე ძალის, მათ ეს არ სიამოვნებთ. არ სიამოვნებთ და ამიტომ ამგვარმა ინტერპრეტაციამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ორ მხარეს შორის ურთიერთობას და გააუცხოვოს ისინი ერთმანეთს მიმართ. და გარდა ამისა, როდესაც ზოგადად კონფლიქტის გადაფასებაზე საუბრობთ საზოგადოებაში, აქ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც პირად პასუხისმგებლობაზე მეტი ვისაუბროთ, ასევე სახელმწიფოებრივ პასუხისმგებლობაზე, რათა მომავალში საზოგადოება უფრო მზად აღმოჩნდეს, წინააღმდეგობა გაუწიოს, ხელისუფლების გადაწყვეტილებას დაიწყოს, წამოიწყოს კვლავ ომი და ადამიანებიც ესე მოხალისეებად აღარ მიდიოდნენ ომში.
ამის ხიფათ, არ ვიცი, ახალგაზრდები როგორ აფასებთ და უშუალოდ არის ესეთი მილიტარისტული განწყობები ისე 25 წლის შემდეგ?
ამასთან დაკავშირებით მე ვიტყვი, რომ მაქვს ურთიერთობა როგორც აფხაზებთან, ასევე ოსებთან. ურთიერთობების თვალსაზრისით ახლა უკვე გვიადვილდება ახალგაზრდებს ეს ურთიერთობები. ქართველები
რა, ასე ვთქვათ, საშუალებებით გაქვთ ეს ურთიერთობა?
ძირითადად სოციალური ქსელის საშუალებით, და ჩვენთვის გასაკვირი იყო ჩემთვის პირადად, რომ ესე ღიად და აქტიურად შემოვიდნენ აფხაზი ახალგაზრდები ქართველებთან კონტაქტში. საუბრობთ ნებისმიერ თემებზე, ეს იქნება სოციალური საკითხები, განათლება, სპორტი, სოციალური ეკონომიკური საკითხები ზოგადად. რა პროცესები მიმდინარეობს აფხაზეთის რეგიონში, რა პროცესები მიმდინარეობს ჩვენთან? და ნიშანდობლივია ის, რომ ეს ურთიერთობები უფრო და უფრო ინტენსიური ხდება და ერთმანეთის მიმართ ნდობა ახალგაზრდებს შორის მყარდება. ასევე
აი რა ქმნის ამ ნდობის საფუძველს, როგორ
ალბათ ჩვენი ღიაობა და ადამიანური დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. მე ასე მიმაჩნია.
ანუ წვავე საკითხებზე მაგალითად ქონიათ საუბარი და
წვავე საკითხებზე
ნდობა ნარჩუნდება ხოლმე?
სხვათა შორის წვავე საკითხებზეც ქონია საუბარი, ის მაგალითად პოლიტიკურ საკითხებზე შემითავაზებია, მაგალითად ჩემი როგორც ერთი ადამიანის პოზიცია, როგორ ხედავ მე პირადად აფხაზეთ საქართველოს შემადგენლობაში, იმას კიდევ უთქვამს თავისი პოზიცია, თუ როგორ ხედავს აფხაზეთის მომავალს ზოგადად. არის მაგალითად ესეთი პოზიცია, რომ აფხაზებს ახალგაზრდებში, რომ ისინი თანახმანი არიან კონფედერაციაზე, თუ ამასთან დაკავშირებით იქნება საუბრები, და ეს არის უფრო შერბილებული ვარიანტი ვიდრე იმისა, რასაც ლაპარაკობს დაუშვათ იქაური ხელისუფლება.
შეხედულებები აი როგორ გონიათ ზოგადად თაობებს შორის ამ წლების განმავლობაში შეცვლილია?
შეცვლილია ეს შეხედულებები,
ჩემები მაგალითად არის განსხვავებული.
დიახ, ჩემი გადმოსახედიდან ეს შეხედულებები შეცვლილია. ქართველების მხრიდან რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ უკვე არ გვაქვს რადიკალური ერთი პოზიცია ჩამოყალიბებული, უკვე კონფლიქტს და ზოგადად იმ მდგომარეობას, რაც გამოიარა ამ ორმა ერმა, ვაფასებთ უკვე არაცალმხრივად, არამედ შედარებით ნეიტრალურად. აფხაზები უფრო შედარებით უფრო ხისტად იცავენ თავიანთ პოზიციებს და ამართლებენ თავიანთ მოქმედებებს, თუმცა იქაც შედარებით ეს პოზიციები არის ცვალებადი და მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან კარგი ურთიერთობების განვითარების და ერთმანეთის მიმართ ნდობის გამყარების.
სოციალური ქსელის დაუშვათ მიღმა ის არის საურთიერთობო პლატფორმასაც ქონიათ შესაძლებლობა?
აი ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელს უწყობენ საქართველოში არაფორმალურ დიალოგის, და ეს არაფორმალური დიალოგები ხშირად ხდება ევროპის ქვეყნებში ძირითადად, და ამაში მიხარია, რომ მონაწილეობენ როგორც აფხაზი და ოსი ახალგაზრდები, ასევე მონაწილეობენ ქართველი ახალგაზრდები. იქ ძირითადად საუბრები მიმდინარეობს ძირითადად განათლების საკითხებზე და სოციალურ თემატიკაზე, თუმცა ეს არაფორმალური დიალოგი მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელს უწყობს ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო განვითარებას.
არის შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, არ აქვთ ახალგაზრდებს უშუალოდ აფხაზებთან ურთიერთობის გამოცდილება ან შესაძლებლობა, რომ მართან იურთიერთობა უნდა ჩართონს გავს პროექტებში, როგორც ჩაკო საუბრობთ, მაგრამ არის შესაძლებლობა მაგალითად სადისკუსიო პლატფორმა სამშვიდობო საკითხებზე, რომელსაც ბერქოვის ფონდი ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს, და იქ უკვე შესაძლებლობა არის, რომ უბრალოდ მოვისმინოთ მსგავსი ინტერვიუები, რაც დღეს მოვისმინეთ ჩვენ, და იმ მსჯელონ თვითონ შიდა მსჯელობა გამართოს იმ საკითხებზე, რომლებიც გვაწუხებს ან აწუხებთ. ახალგაზრდებს ზოგადად.
კეთილი, თქვენ რადგან ჩართულები ხართ ამ პროცესში, ალბათ მაინც განსხვავებულია თქვენი დამოკიდებულებაც ცოდნის დონეც და ასე შემდეგ, ზოგადად ამ კონფლიქტის მიმართაც და მისი შესაძლო მოგვარების გზებზე ფიქრის დროსაც. მაგრამ როგორ გონიათ აი საერთოდ ახალგაზრდების თვალსაწიერში, აი ახალგაზრდების დღის წესრიგში რამდენად დგას საერთოდ აი ამ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, საკითხი ისევ?
ამათ აინტერესებთ კონფლიქტი და უფრო მეტად ვერ ვიტურობ კონფლიქტის ისტორიული მხარე აინტერესებდეთ მეტად. როდესაც ამ სადისკუსიო პლატფორმაზე მოდიან ხოლმე და მოვისმენთ ინტერვიუს, შემდეგ განხილავს ამბობენ, რომ ცოტა იმედ გაცრუებულები არიან, რადგან მათ არ უნდათ მოსმენა ომის შესახებ, აინტერესებდათ მეტი დღევანდელობის შესახებ. რას ფიქრობენ დღეს აფხაზები, როგორები არიან აფხაზები, როგორ გამოიყურება სახუმის ქუჩები, ყოველდღიური ცხოვრება როგორია, რა ტექნიკას
იყენებენ, ანუ
მზად არიან იმისთვის, რომ გაიცნონ. ანუ ინფორმაციის ნაკლებობა არის და მაგრამ ინტერესი დიდია.
აი ომის თემატიკის გამორიცხვა რაზე მიანიშნებს?
ჩემი აზრით ეს მიანიშნებს ახალი ფურცლიდან ურთიერთობების დაწყების მზაობაზე. ქართველების პოზიცია ახსენა და მე ვიტყვი აფხაზების პოზიციას, მოგახსენეთ, რომ ყავს აფხაზი მეგობრები ეთნიკურად, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ისინი ძირითადად აქცენტს და აპელირებას აკეთებენ დღევანდელობაზე. აი აინტერესებთ რა ხდება ჩვენთან ბათუმში, რა ხდება თბილისში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, როგორი ინფრასტრუქტურა გვაქვს, ამ მიმართულებით მიყვევს ჩვენ ერთმანეთში საუბრები. და როდესაც საუბრობ სწორედ ახალი ფურცლიდან ურთიერთობების დაწყებაზე, გულისხმობ ზუსტად ამას, რომ დღევანდელი სიტუაციიდან
ახალი ფურცლიდან
ახალგაზრდებში ამის შესაძლებლობა არის. იქ უფროსები უფრო სხვაგვარად ფიქრობენ და მათ ძალიან რადიკალური დამოკიდებულება აქვს სამწუხაროდ საქართველოსთან და ქართველებთან მიმართებაში. და ახალგაზრდებში ეს პოზიციები შედარებით რბილდება, რაც ძალიან კარგი და სასიხარულოა ჩვენთვის. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ამ ურთიერთობის დაწყობის და განვითარების შესაძლებლობა დღეს ჩვენ გვაქვს.
ანუ ახალგაზრდები იმ გამოცდილებისგან გათავისუფლებულები არიან, რაც უფროს თაობას აქვს, თუნდაც ეს ომის შედეგები და ომის თავის საკუთარი თვალით ხილვის შესახებ, ამიტომ უფრო ღია არიან.
მაგრამ ძველ თაობას აქვს ძველი, აი ომამდელი, ასე ვთქვათ, სოციალური კავშირების გამოცდილებაც.
კი ბატონო, ეგეც არის. აი როცა ვსაუბრობდით, ან აფხაზებმა, ახლა ახალგაზრდებმა ნაკლები იციან ზოგადად საქართველოს შესახებ. ეგეთი პოზიცია ჩვენთან ახალგაზრდებშიც უფრო ძველმა თაობამ იცის, რა თქმა უნდა, აფხაზეთის შესახებ, ვიდრე ჩვენ ახალგაზრდებმა. და კი, ეს ფაქტორიც არის. თუმცა ის, რომ ახალი ფურცლიდან ურთიერთობების დაწყებაში ძირითადად ალბათ მონაწილეობას მიიღებენ აფხაზი და ქართველი ახალგაზრდები, ეს ნიშანდობლივია.
ანუ მე მაგალითად შემხვდრა აფხაზი ქალბატონი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ეს ურთიერთობები და ეს გამოცდილება, რაც ომამდე გქონდა, არ გამოგვადგა იმისთვის, რომ ომი თავიდან აგვეცილებინა. შესაბამისად, თქვენ სრულიად ახალი ურთიერთობები უნდა დაამყაროთ ერთმანეთთან ჩვენი გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე. და ეს მას ქონდა დაყენებული, როგორც აუცილებლობა, რომ ჩვენ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი მშობლების ურთიერთობები აფხაზებთან, კარგი თუ ცუდი, და დავამყაროთ ჩვენი საკუთარი ურთიერთობები, როგორიც ჩამოყალიბდება და რის შესაძლებლობა გვექნება.
კიდევ მინდა ის დავამატო, რომ მოგეხსენებათ, მოქმედებს პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც თბილისში მკურნალობა აფხაზებს და ოსებს შეუძლია უფასო. ასეთი მეგობარიც მყავს, რომელიც იქიდან გადმოდის ჩვენთან და სარგებლობს ამ სერვისით.
თუმცა აფხაზები ამბობენ, რომ ეს არ არის საკმარისი და უბრალოდ რაც შეიძლება საქართველოს შესთავაზოს.
პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის, თუმცა სოციალური კავშირების თვალსაზრისით, რასაც თქვენ ახსენებდით, ეს არის ძალიან კარგი და ეფექტური. ვინაიდან ნახე მე ამ ადამიანში მაგალითად დამოკიდებულების შეცვლა თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ ქართველების მიმართ.
და თემა, რომელსაც აყენებენ ხოლმე სხვადასხვა შეხვედრებზე, ეს არის იზოლაციური პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ჩერბილება საქართველოს დან იმისთვის, რომ აფხაზ ახალგაზრდებს მიეცეთ ცოდნის მიღების შესაძლებლობა საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. აფხაზი ახალგაზრდებისთვის განათლების მიღების პერსპექტივებზე ზრუნვა შეგიმჩნევიათ? თავშოთ, ან წუხილი, რომ აი მათ არ აქვთ შესაძლებლობა ცოდნა მიიღონ?
დიახ, პირველ რიგში, აი როცა ვკონტაქტობთ ამ ახალ აფხაზ ახალგაზრდებთან, პირველ რიგში ამ განათლების საკითხებთან დაკავშირებით მიდის დისკუსია, რომ აი ქართული მხარე სამწუხაროდ ეწევა ჩვენს იზოლაციას და ჩვენ გვიწევს რუსული პასპორტი ისაღება და ამის საშუალებით შემდეგ ევროპაში გასვლა. თუმცა ესეც კირთულია, ეს პროცედურების და ამ პროცედურების გავლა. ამიტომ მათი თხოვნა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ არის ის, რომ იზოლაციონისტური პოლიტიკა ამ მიმართულებით მაინც შერბილდეს.
და კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, ეს არის განვითარების, ასე ვთქვათ, საფეხურები. აი ამ 25 წლის განმავლობაში როგორ ხედავთ, თავშოთ, სად არის საქართველო თავისი ღირებულებებით, თავისი ფასეულობებით ფის სისტემით, ასე ვთქვათ, ორიენტირებით და სად არის აფხაზეთი, ანუ აფხაზ ახალგაზრდებთან ურთიერთობა არის თქმის საშუალებას გაძლევთ.
მე ვთვლი, რომ ქართული მხარე გამოვიდა მეტნაკლებად ამ ეთნონაციონალიზმიდან, რამაც ჩემი აზრით გააღვივა მაშინდელი კონფლიქტები და შიში დათესა აფხაზ მოსახლეობაში და მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, ღირებულებები გადავაფასეთ, ახალგაზრდები აღარ არიან ესე რადიკალურად განწყობილები, მაგრამ მაინც რჩება საზოგადოების რაღაც ნაწილი, რომელიც კვლავ რადიკალურად განწყობილია და მათი ღირებულებების გადაფასება ჯერაც არ მომხდარა და ალბათ ამ კუთხით ბევრია კიდევ სამუშაო.
აი მე როდესაც საუბრობდი ასე ღირებულებების გადაფასებაზე, მაშინ თქვი.
მე ხო აი ორიენტირებსაც შემოვიყვან მაშინ ამ საკითხში, საქართველოს პროევროპული ასე ვთქვათ ორიენტირი კურსი, რაც აფხაზეთში განსხვავებულია ხო პრორუსული ორბიტის ასე ვთქვათ ნაწილად მოიაზრებენ თავს და იგივე დაუშვათ რამდენჯერმე გავამეორე სხვა გადაცემებშიც, მაგრამ მაინც ვიტყვის, რომ საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმათ ევროკავშირთან, ამას არ შეხვედრიან აფხაზეთში სიხარულით და პირიქით, რაც მორიგ ხაფანგად და ფანდად ასე ვთქვათ დაინახეს, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ აფხაზებსაც ექნებათ შესაძლებლობა იმოგზაურონ ევროპაში და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს ორიენტირებისა და აი საერთაშორისო ორიენტირებთან მიმართებით განსხვავებულობა თუ რაგვარ როლს თამაშობს ურთიერთობებში?
სხვათა შორის აი ამ ახალგაზრდებში არიან ისეთებიც, ვინც პროევროპულ კურს უჭერენ, მაგრამ ამას
ვერ გამოხატავენ.
ესენი არიან ცოტანი და ესენი თან ცოტანი არიან და თან ღია ამ პოზიციებს აღარ გამოხატავენ. იმიტომ რომ იციან.
რა წინააღმდე ვინ უქმის წინააღმდეგობას და უშოთ ამ პოზიციების გამოხატვაში.
ამ პოზიციების გამოხატვაში მათ იქაური ხელისუფლება და ზოგადად სრულწლოვანი ადამიანები აფხაზეთის უფრო მაინც პრორუსულ კურს უჭერენ მხარს და მიაჩნიათ, რომ 90-იან წლებიდან დაწყებული რუსეთმა ძალიან დიდი გავლენა ითამაშა მათ გადარჩენაში, ზოგადად ერის გადარჩენაში და ამიტომაც ისინი მადლიერები არიან რუსეთის მიმართ და ხედავენ თავიანთ მომავალს რუსეთთან ურთიერთობებში, თუმცა არა მაღალი ინტეგრაციის ხარისხით, როგორც ეს მაგალითად სამაჩაბლო შემთხვევაში ხდება. ისინი ხედავენ, ანუ ჩვენს თუ რასარგებელი მივიღეთ, რეალურად ხედავენ პროევროპული კურსით, თუმცა რა თქმა უნდა ღიად ამის გამოხატვა არ ხდება დღევანდელ აფხაზურ საზოგადოებაში.
რამდენჯერმე ითქვა სუფთაფურცელი და ასე შემდეგ, რა არის ის, რაც ქართველ ახალგაზრდებს შეუძლიათ დაუშვათ შესთავაზონ აფხაზ ახალგაზრდებს?
აი ჩემი პოზიცია არის, იმედი არ მიწყენს და არ გამაკრიტიკებს საზოგადოება, ჩემი ერთი ადამიანის პოზიცია არის, რომ ფედერაცია უნდა გაკეთებულიყო და ეს შანსი ჩვენ სამწუხაროდ ხელიდან გაუშვით. და ამას სხვათა შორის აფხაზები აღნიშნავენ, რომ იყო ერთი პერიოდი საუბარი, აი როდესაც ომი 90-იანებში მორჩა, შემდგომში მოლაპარაკებების გარკვეულ ეტაპებზე ამის შესაძლებლობა იყო, თუმცა ამატარებელმა სამწუხაროდ ჩაიარა.
არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს დაუშვათ ან ქვეყნის მოწყობის, მე ვგულისხმობ აი ურთიერთობების, ახალგაზრდების ურთიერთობების დონეზე დაუშვათ რა არის
ურთიერთობების სახალხო დიპლომატიას ძირითადად ამ მიმართულებით თავაზობთ, რომ ეს კიდევ უფრო გაღრმავდეს ეს არაფორმალური ურთიერთობები. ჩვენ კი ვახსენებთ, რომ ეს არაფორმალური ურთიერთობები მიმდინარეობს, თუმცა რაოდენობრივად არასაკმარისია ეს ურთიერთობები, არის ცოტა. და ასევე ინფორმაციულობის თვალსაზრისით ძალიან ცოტა აქვს ინფორმაცია, თუ ზოგადად რა დიალოგები მიმდინარეობს, როდის მიმდინარეობს და ამასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ სახელმწიფომ უფრო მეტად უნდა დაიწყოს აქტიური მუშაობა და ინფორმაციის გავრცელება ამ მიმართულებით.
და წაახალისოს ხო?
და წაახალისოს ასეთი ამგვარი ტიპის ურთიერთობები.
შეიძლება მათთვის თქვა სახელმწიფოსგან წამოსული ინიციატივა არც კი იყოს მიმზიდველი და უფრო არაფორმალურ, ანუ ნამდვილად არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული რომელიმე პროექტი უფრო საინტერესო იყოს. და გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ გვაქვს აფხაზებთან საუბარი, ან ოდესმე გვექნება, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ მათ მოაქცეთ თანაბარუფლებიანად ჩავთვალოთ და არ ვიყოთ როგორც უფროსი ძმის პოზიციიდან. ეს თემათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც თანასწორებს ისე უნდა მოვექცეთ პირველ რიგში და ამაზე დავაფუძნოთ დიალოგი და აქედან დავიწყოთ მსჯელობა სხვადასხვა საკითხებზე.
ისევ არის შეგრძნებას, რომ უფროსი ძმების პოზიციიდან ელაპარაკებთ?
მე მესმის ხოლმე მსგავს, აი როდესაც შეხვედრებს მივდივარ და მე შემდეგ არის მსჯელობა, სულ ისეთი ფრაზებიც კი ხვდება, როგორც ამ დავიბრუნოთ აფხაზეთი და თქვათ ეს დაბრუნებაში იგულისხმება თითქოს მარტო ცარიელი მიწის დაბრუნება, რომელიც ხალხისგან დაცლილია და ამას ძალიან ძაფრად აღიქვამენ ხოლმე ისინი და აი ესეთ სიტყვებს თითქოს რომელსაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის, მათთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ განწყობა ჩამოიყალიბონ ჩვენზე.
ხალხი როგორ უნდა, აი ხალხის გულები როგორ უნდა დავიბრუნოთ, ან თუ გიფიქრიათ ამაზე?
ალბათ თანასწორუფლებიანობა და მხოლოდ ამაზე დაფუძნებით გამოცნობით შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი.
მეც ვფიქრობ, რომ როგორც აფხაზებმა, ასევე ჩვენ ქართველებმა ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა უნდა ვაღიაროთ, ჩვენი დანაშაულები უნდა ვაღიაროთ, იმიტომ რომ კონფლიქტში ანუ ორივე მხარე დამნაშავეა რეალურად, არის ჩვენი ბრალეულობაც, არის მათი ბრალეულობაც და მთავარი ამ ბრალეულობების აღიარება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დასასრულს უახლოვდება გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობდნენ თამთა სიხარულიძე, კულტურის კვლევების მაგისტრი, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე და შაკო სარდალიშვილი, პოლიტიკური მეცნიერებების ბაკალავრი, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა.